Bratia a sestry, milí poslucháči, Evanjelium Marka, v ktorom sa nachádzame, a celkovo Evanjelia, všetky štyri, majú rôzne príbehy, či kratšie, či dlhšie, kde popisujú vzťah pána Ježiša Krista k hriešníkom, vzťah hriešníkovi k pánovi Ježišovi. Alebo opisujú nejakú duchovnú pravdu v podobenstvách, ktoré potom pán Ježiš vysvetľuje tým učeníkom, ktorých to zaujíma. A som si všimol, že je to zvláštne, keď tie obrovské zástupy vyučoval aj o tých siedmých podobenstvách o kráľovstve Božom. A vidíme, že len učeníkov zaujímal ten príbeh, zaujímal ich obsah a zaujímal ich význam. A toto je dôležité povedať aj o evanjeliu, o radostnej zvesti, ktorá musí byť nejakým spôsobom definovaná. A táto radostná zvesť je o tom, aby sme sa stretli s našim ja, aby sme videli nás samých, naše ego obnažené. A budem možno počas tejto kázne, týchto chvíľ viacej osobný, lebo skutočné spasenie je nedosiahnuteľné. Kým si sa ešte poriadne nehanbil za seba, za svoj život, za svoj hriech, za svoje správanie. Tento fokus evangelizácie, radostnej zvesti v tom, že upozorňuje človeka na jeho stav, na to, že má sa za čo hanbiť a že jeho život nie je koľkokrát v súlade s Božou vôľou a že sa jeho život nelúbi Bohu. Táto hanba, pocit hanby a hľadanie riešenia je kritická k tomu, aby človek prišiel k bodu, k tomu pokániu, k tomu vyznaniu hriechov, k tomu odvráteniu sa od zlého a k tomu, že skrze Božie slovo hľadá vysvetlenie spasenia pre seba, pre svoju cestu, pre svoje dni a pre svoje správanie sa. A potom prichádza tá hanba. Hanbu možno by sme mohli rozdeliť na dve také rôzne typy alebo druhy. Sú tu hriechy, ktoré vidíme, ktoré pán Ježiš aj vyložene označil v evanjeliách. Ale aj ľudia sami videli okolo seba tie zjavné, otvorené hriechy, tú nemorálnosť spoločnosti. Videli tých publikánov, tých hriešníkov, tých vyberačov daní, ktorých ich svedomie, ich nejaká výchova a všetko to, čo vedeli o spoločnosti, označilo za hriešníkov. A veľakrát sa pýtali aj učeníkov, aj pána Ježiša Krista, prečo ty ješ s týmito hriešníkmi? Prečo ty sa dávaš dokopy s touto spodinou, s touto zberbou, s tými ľuďmi, ktorí sú hriešní už na pohľad? A že farizej, zákonník, alebo saducej, alebo hociaký nábožný človek sa s nimi nespája, lebo je vidno na nich ich hriech. Toto je ten otvorený hriech. Otvorený, ktorý je viditeľný a ťažko polapiteľný. Ale skutočne tu je potrebná tá hanba, smútok, zarmútenie nad týmto stavom. Keď človek si uvedomí, že aj v očiach ľudí patrím do tejto skupiny, tejto hriešnej, tak sa snaží nejakým spôsobom tento stav riešiť. A to sú dve možnosti tiež. Jedna možnosť je, že zakryť tie moje hriechy. Nejakým spôsobom uísť tomu odhaleniu. Byť niekde schovaný. Ako si čítame v Božom slove, že keď prišlo to svetlo, keď prišiel Pán Ježiš Kristus a zjavoval pravý stav ľudí, ten stav hriešnosti a ten stav vzdialenia sa od Boha, tak oni sa radšej skryli. Skryli svoje hriechy. Radšej milovali tmu ako svetlo. Nešli na svetlo, aby ich hriechy neboli zjavné. Aby ich skutky neboli zjavné. A všetko robili pod rúškom skrytosti. Niekde sa schovať, nejak sa zakryť. A takým moderným slovom povedané, keď sa na to príde, tak zatlkať. Ja som to nebol, to bol ten druhý. Ja som v tomto nevinný. A druhá možnosť je priznať sa. Priznať sa k tomu, že som taký, aký som. Že som ten nehanebník v očiach Božích. Že som ten, ktorý som spáchal ten hriech. A chcem sa postaviť čelom aj k tým dôsledkom. Čo teda s tým hriechom? Čo teda s tým prestúpením? Alebo s tou neprávosťou? Preto pravá evangelizácia, tá radostná zvesť, keď zvestujeme Pána Ježiša Krista, sa nezameriava na to, aby sme ľuďom ponúkali nejakú prosperitu, nejaké bohatstvo, nejakú záplatu na ranu urazeného ega, alebo snáď nejaké zdravie alebo bezstarostný život. Ale evanjelium odhaluje. Evanjelium je tou radostnou zvesťou, ktorá očisťuje, ktorá nezametáva pod koberec, ktorá nehovorí o hriechu ako o niečom takom, čo sa veľmi ťažko definuje. A že však buďme realisti, dívajme sa na ten hriech troška z rôznych strán, a že to až nie je až taký hriech. To sú výhovorky človeka, ktorý nechce byť súdený tým Bohom, ktorý je spravodlivý a ktorý je ten, pred ktorým sa nič neschová. Nie len ten skutok, nie len to slovo, ale sa neschová ani ten motív, že prečo ten človek to alebo ono vykonal, to alebo ono povedal. A tento druh hanby je také ľudské. A vidíme v evanjeliách, že Pán Ježiš lepšie vedel osloviť tých, ktorí mali takúto vonkajšiu, takúto viditeľnú hanebnosť na sebe, takýto hriech. Publikánov, vyberačov daní, tie rôzne ženy, ktoré chodili v tých svojich žiadostiach a zneužívali to všetko, čo mali od prírody, aby to nejakým spôsobom speňažili. To bolo všetko viditeľné a tí ľudia sa stránili tých ľudí, ktorí to konali. Ale musíme povedať, že žijeme v spoločnosti, kde už sa človek len tak nezahambí. Žijeme v spoločnosti takej relativistickej, ktorá už vysvetľuje aj rôzne veci, ako osobnú slobodu. Voľba mojej orientácie je mojou vlastnou vecou. A preto už v tých najvyspelejších spoločnostiach riešia už ani hádam na desiatkách alebo možno stovkách definícií aj sexuálnej orientácie. Ja som taký, ja som onaký, ale ja som síce prišiel na svet takýto, ale ja chcem ja chcem, aby som bol takýto. Toto je takým výrazom toho egoizmu človeka, tých túžob bez Boha. A spoločnosť to kvituje, spoločnosť to vysvetľuje, spoločnosť vysiela armádu psychológov, aby riešili týchto ľudí. A pritom títo ľudia sa musia stretnúť jedine so živým Bohom, s Pánom Ježišom Kristom. Uvedomme si, bratia a sestry, milí poslucháči, že Pán Ježiš, keď prišiel, tak zjavoval tieto hriechy už svojou prítomnosťou, už tým, že chodil medzi ľuďmi. Oni boli zahambení. Oni videli tú svetosť, videli tú oddelenosť Pána Ježiša Krista. Videli to, že on je ten od Boha poslaný a musia ku nemu zaujať nejaké stanovisko. Ale potom prišla tá radostná zvesť. Ale tá radostná zvesť vždy začína tak, ako v Izajášovi v tej prvej kapitole si čítame. Odvráťte sa od zlého. Definujte to zlo a odsúďte to v sebe. Toto je tá odpoveď na evanjelium. A chcel by som poukázať na tú vec nehanebnosti tej našej spoločnosti. V tej epištole svätého Pavla Filipanom v 3. kapitole si takto čítame od 17. verša. Filipanom 3.17. Buďte mojimi spolu napodobňovateľmi, bratia, a pozorujte tých, ktorí tak chodia, ako máte príklad na nás. Lebo mnohí tak chodia, o ktorých som vám často hovoril, a teraz i plačúc hovorím, že sú nepriateľmi kríža Kristovho, ktorých koniec je zahynutie, ktorých Bohom je brucho a sláva ich hanebnosti, ktorí myslia na zemské veci. Bratia a sestry, milí poslucháči, tu v tomto nie je rozdiel. Evanjelium hovorí aj k veriacím, aj k neveriacím. Lebo evanjelium, tá radostná zvesť o Pánovi Ježišovi Kristovi, očisťuje. A preto apoštol Pavol, keď vyzýval, že buďte spolu napodobateľmi mňa, napodobňovateľmi, bratia, hovorím. A tam je napísané, ktorí tak chodia, ako máte príklad na nás. A potom ale ten ďalší verš, lebo mnohí tak chodia, o ktorých som vám často hovoril. A teraz i plačúc hovorím. To hovorí o tých istých ľuďoch, o tých istých pokrytcoch, ktorí chodia aj medzi nami. Apoštol Ján sa s nimi musel tiež zaoberať a hovoriť o nich, že neboli z nás. Oni vyšli z nás, ale neboli z nás. A preto, aby sa zjavilo, že nie sú z nás, odišli od nás, aby sme videli, že nikdy neboli z nás. Je to vážne slovo. Je to vážne slovo pre takzvaného veriaceho človeka, ktorý sa odvoláva na nejaký minulý skutok, ktorý sa odvoláva na nejakú ceremóniu, na nejakú chvíľku v jeho živote, na nejaký podpis na vybodkovanej čiare v úvodzovkách, na nejaké priznanie sa k nejakému spoločenstvu. Vyhovára sa na nejaký akt, možno aj krstu, možno aj nejakého vyznania v detstve, nejakej modlitby, ktoré možno v tej chvíli bolo povedané v nejakom duševnom vypätí, možno aj s plačom, možno aj z úprimnosti. Ale Božie slovo na viacerých miestach hovorí, že my sme posudzovaní podľa nášho života, podľa toho, čo vypôsobilo v nás to evanjelium, ako žijeme teraz. A nikto sa nemôže vyhovárať, alebo nikto sa nemôže chváliť, že a vieš, brat, ja pred tými 20 rokmi som uveril, ale teraz už žijem tak, ako žijem a už moc do toho zhromaždenia nejdem, však je to nuda. Bratia a sestry, je to veľká výzva aj pre nás. Evanjelium je výzva aj pre veriacich, aby sme videli našu hanbu, aby sme videli náš hriech, aby sme vyznávali stále. A ty, milý poslucháč, už si sa hanbil za svoje správanie? Nie, nemyslím to, že by si sa hanbil pred ľudí, že budeš odhalený, že keby to videli, čo by povedali ľudia. Nehovorím o tejto hanbe, ale o tej hanbe, ktorá hovorí o Bohu. O tom, že sa postavíš pred Boží súd, postavíš pred Boží trón a otvoria sa knihy. Otvoria sa knihy, kde sú napísané práve tieto tvoje hanebnosti. Práve tieto hriechy, za ktoré budeš súdený, lebo každý bude súdený podľa svojich skutkov. Ale veriaci človek má východisko. Má východisko v tom, že máme Pána Ježiša Krista, ktorý zobral našu hanbu na seba a vyšiel za tábor a tam bol ukrižovaný. Ale v tom Židom, v tej 12. kapitole nás volá, ale vyjdite za ním, za ten tábor. Vyjdite spomedzi ľudí, ktorí vás možno uznávajú, ktorí vám možno potlapkávajú, ktorí vám možno hovoria pekné slova. Vyjdite za tábor a buďte tí, ktorí sa postavíte svojmu životu čelom. A poviete si, takto už to ďalej nemôže pokračovať. A takto učinilo veľa publikánov, veľa hriešníkov. A Pán Ježiš musel vyznávať, že ja som prišiel na tento svet liečiť chorých. Nie volať spravodlivých, ale presvedčiť nespravodlivých o tom, že sú nespravodliví, že sú hriešní, ale že ja som cesta, pravda i život. A ja som im pripravil večný život na základe toho, že ma príjmu. A keď sa vrátime do tej epištoly svätého Pavla Filipanom, si čítame v tom 19. verši, ktorých koniec je zahynutie, ktorí možno navonok sa správajú tak ako Pavol. Možno sú tí, ktorí tak chodia ako Pavol, napodobňujú, ale ktorých koniec je zahynutie, ktorých Bohom je brucho a sláva v ich hanebnosti, ktorí myslia na zemské veci. Toto je veľmi dôležité, bratia a sestry, milí poslucháči, že žijeme v takej postmodernej dobe, kde sa už ľudia chvália tým, za čo by sa mali hlboko hanbiť. Chvália sa tým, čo Božie slovo označuje za hriech. Chvália sa tým, aby tá sláva sa objavila, podľa nich sláva. Sláva v hanebnosti. Aká je to sláva, keď výjdu ľudia do ulic a vydupávajú si svoje právo a ešte sa cítia slávni a ešte sú aj prijímaní a ešte sa s nimi aj jedná, ešte im aj ustupuje. Sa im ustupuje v tom, že aj zákony sa prispôsobujú, aby aj ich práva boli nejakým spôsobom nájdené. A keď porovnáme potom túto prax, čo tie zákony vyvolávajú, porovnáme to s Božím slovom, tak musíme žasnúť, v akom sú protiklade. A táto hanba, čo som tu popisoval, je taká vonkajšia, je taká polapiteľná, viditeľná. Ale Pán Ježiš v evanjeliách hovorí aj o tej druhej hanbe, o tej hanbe náboženskej, o tej hanbe pobožnosti, ktorá si dovolí myslieť, že má prostriedky na to, aby zabezpečil večný život. Toto je tá náboženská hanba, keď si človek myslí, že môže dosiahnuť spasenie svojimi vlastnými prostriedkami, že môže byť jeho život, jeho životný štýl dostatočný alebo dostatočne dobrý. Tie jeho skutky môžu byť dokazujúce jeho stav, že on je vlastne spasený. A pritom bude taký, ako sme si čítali v tom Filipanom, že napodobňuje, hoci aj možno toho najväčšieho apoštola. Možno tak chodí, možno všetko tak robí. Vo vonkajším nejakým vzhľadom. Ale čo je v srdci? Ľúbiť sa Bohu spôsobom vlastným je hriech. Je hriech vyhľadávať nejaké spôsoby, nejaké prispôsobenie sa, nejaké nahnutie Božieho slova, nejaké vytrhávanie z kontextu a prispôsobenie Božieho slova na moju náboženskú pýchu, na to, čím som ja a čo som dosiahol, aký som ja písmak, ako to všetko poznám a ty si ako ďaleko. Alebo aký som ja dobrý, keď za každým som zhromaždený. Aký som ja dobrý, keď pekne spievam a ty nevieš spievať. Toto je tá náboženská hanba, ktorá musí prísť v tom, keď sa stretnem s Pánom Ježišom Kristom. A nebude to nejaký hanebný skutok, ale môj motív, moje porovnávanie sa s ľuďmi, moja samospravodlivosť, moje pokrytectvo. A aj Pán Ježiš hovoril, že je ľahšie presvedčiť toho zjavného hriešníka, publikána, prostitútku o tom, že jeho skutky sú zlé, alebo jej skutky sú zlé. Lebo to vidí aj človek vlastným okom. Ale farizeovia, zákonníci nemali hanbu. Neprichádzali s tým otvoreným srdcom k Pánovi Ježišovi a nevyznávali mu hriech. Taký hriech, že mu závideli, že ho neuznávali, že ho odmietali. Chcel by som sa pozrieť na dva úseky Božieho slova z toho 57. kapitoly Izajaša. 12 až 14. Ja oznámim tvoju spravodlivosť i tvoje skutky a neprospejú ti. Keď budeš kričať, nech ťa vytrhne tvoja zberba. Ale všetkých, koľko ich je, odniesie vietor, vezme ich márnosť. A ten, kto dúfa vo mňa, zdedí zem a bude dedične vládnuť vrchom mojej svetosti. A hovorí, vysypte, vysypte, urovnajte cestu, odpracte prekážku z cesty môjho ľudu. A môžeme povedať, že aj z cesty Pánovej, ako prišiel Ján Krstiteľ a hovoril, že urovnajte cesty Pánove. A to bolo to pokánie, to bolo to vyznávanie hriechov, to bolo to prídenie sa v hanbe, v pokore Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý o všetkom vedel Ale čo je tým prvoradým momentom? To je ten 12. verš. Ja oznámím tvoju spravodlivosť, tvoje skutky a neprospejú ti. Oznámim tvoju spravodlivosť. A či si nespomenieme na Izajáša, ktorý hovoril, že aj tvoje spravodlivosti, tvoje spravodlivé skutky budú ako ohyzné rúcho. Že ani tými najnábožnejšími a najpobožnejšími skutkami nemôžeme prichádzať ako s tým, za čo by sme si niečo zaslúžili. A toto je tá náboženská pýcha a tá náboženská nehanebnosť, pokrytectvo. A Božie slovo to na viacerých miestach nazýva duchovným cudzoložstvom, odchádzajúcim za inými, za cudzími bohmi. V Jeremiášovi v tej 6. kapitole si tiež čítame od 13. verša. Lebo od najmenších z nich až do najväčších z nich, všetci, koľko ich je, sa oddali lakomstvu. A to od proroka až do kňaza. Každý z nich robí falošne. A liečia skrúšenie môjho ľudu na ľahko, hovoriac pokoj, pokoj, kým nie je to pokoja. A či sa azda hanbia, že páchali ohavnosť? Ani hanbiť sa nehanbia. Ani neznajú studu. Preto aj padnú medzi padajúcimi v čase, v ktorom ich navštívim, klesnú, hovorí Hospodin. Toto je v porovnaní s tým, čo sme si čítali z tej 57. kapitole Izajáša. Tam hovorí Hospodin, že ja vám oznámim vašu spravodlivosť. A tu od toho 13. verša vidíme, ako Hospodin vyčíta svojmu ľudu, ako sa oddali lakomstvu. A ako neliečia skrúšenie ľudu. A ako sa nehanbia a neznajú studu. Toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že Pán Ježiš prišiel, aby sa človek zahambil. Aby sa obrátil k nemu. A s tou hanbou prišiel k tomu jedinému človekovi, Bohu, synovi človeka a synovi Božiemu. Aby ku nemu prišiel s tou hanbou. A aby jeho poprosilo vyriešenie tej najväčšej otázky. Čo teda budem robiť s tým mojim hriechom? Budem ho len zakrývať? Budem ho vykonávať v tme, aby to nikto nevidel? A čo keď príde svetlo? A to aj prišlo, bratia, sestry, milí poslucháči. Prišiel Pán Ježíš Kristus, aby zjavil náš stav. A apoštol Pavol v epištole Rímanom. V tej prvej kapitole 16. verš hovorí, lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacému, Židovi predne i Grékovi. Tu vidíme najväčšieho apoštola z apoštolov, ktorý sa nehanbí za evanjelium. A preto hlásame evanjelium. Hlásame tú radostnú zvesť, že hanby môže byť koniec. Ale tým pravým zmyslom, tým večným odsúdením toho hriechu, toho prestúpenia na tele Pána Ježiša Krista a prijatím tejto obete, prijatím tejto svetosti a posveteného života od pravého Boha, ktorý sa zjavil v Pánovi Ježišovi Kristovi vo svojom synovi a hovoril o našom stave, o našej biede, ale aj o východisku. A tým skutočným východiskom je z toho hriešného stavu pokánie, vyznávanie hriechov, prídenie do Božej prítomnosti so skrúšeným a zdrteným srdcom. A teraz prichádzame k tomu, a to už len v krátkosti, a to všetko smerovalo k tomu jednému veršu, čo chcem dneska prečítať z toho Markovho evanjelia. A to je z tej 8. kapitole 38. verš. Lebo kdokoľvek by sa hanbil za mňa, za moje slova v tomto pokolení cudzoložnom a hriešnom, za toho sa bude aj syn človeka hanbiť, keď príde v sláve svojho otca so svätými anielmi. Vidíme tu tie hanby. Vidíme tu dve možnosti. Buď sa budem hanbiť za seba, za svoje hriechy, za svoje prestúpenia, za svoje správanie a budem hľadať riešenie v Božom slove skrze Ducha Svätého, vedený k Pánovi Ježišovi Kristovi ako k jedinému riešeniu. Alebo on sa bude hanbiť za mňa. To je vlastná hanba, alebo hanbiť sa za Pána Ježiša Krista. To je z toho môjho hľadiska. Ale Pán Ježiš hovorí, že keď zvolím tú druhú hanbu, keď neodsúdim svoj hriech, keď nepostavím moju hanbu pred Neho s otázkou, čo s týmto pokazeným životom chceš urobiť, Pane. Ty si jediný, ktorý mi môžeš pomôcť. Keď takto neprichádzam k Pánovi Ježišovi, tak som si zvolil tú najstrašnejšiu hanbu. Tú, o ktorom som ešte nehovoril. Že sa budem hanbiť za Neho. Lebo keď sa nehanbím za seba, tak sa hanbím za Neho. Hanbím sa za toho, ktorý je slávny, ktorý je milostivý, ktorý je milosrdný, ktorý je láskyplný, ktorý je plný milosti a pravdy, ktorý je mojim vykúpením, ktorý je mojou spravodlivosťou, mojim posvetením, mojim spasením. Keď sa hanbíš za takého Pána, keď radšej si vyvolíš nejaké vedľajšie cestičky, ako by si sa vyhovoril zo svojej vlastnej hanby, zo svojho vlastného hriechu a nepríjmeš to jediné možné riešenie Pána Ježiša Krista, tak padáš do tej skupiny, že sa hanbíš za Neho. Že sa hanbíš za Pána slávy. Za Pána, ktorý bol poslaný za spasiteľa sveta. Za ktorý sa ani apoštol Pavol nehanbil. Keď som si to uvedomil vo Filipanom, je to napísané v tej prvej kapitole, ten 20. verš. Podľa môjho túžobného očakávania a mojej nádeje, že nebudem v ničom zahambený, ale celou smelosťou, ako vždycky, tak i teraz bude veličený Kristus v mojom tele, buď životom, buď smrťou. Lebo mne je žiť Kristus a zomrieť zisk. Toto hovoril apoštol, ktorý sa mohol veľmi chváliť aj tým, čo dosiahol v židovstve. Mal všetky predpoklady stať sa možno druhým Gamalielom, tým najväčším učiteľom. Bol veľmi múdry, bol nábožný, dodržiaval zákon, dodržiaval ceremonie. A si čítame o ňom, že toto všetko pokladal za smeti oproti tej známosti. A to je napísané v tej 3. kapitole Filipanom, v tom 8. verši. Ale ovšem aj pokladám všetko za stratu pre zvrchovanosť známosti Krista Ježiša svojho Pána, pre ktorého som to všetko stratil. A pokladám to za vývržok, aby som získal Krista. Získať Krista. ten najväčší apoštol, ten najvzdelanejší snáď človek v tej dobe, ktorý mal aj grécke, aj židovské vzdelanie, aj rímske vzdelanie, aj všetko poznal a všetko odvrhol, len aby poznal Pána Ježiša Krista a tú zvrchovanosť jeho známosti. A toto ponúka evanjelium na počiatok. Na počiatok evanjelia, keď pozývame aj teba, milý poslucháč, aby si prišiel k Pánovi Ježišovi. Nie zahambený, nie hľadajúci nejaké východisko, aby si sa nemusel priznať k tej jeho hambe, k tej jeho potupe, k tomu krížu, čo je pre Gréka bláznostvo, pre nejakého logicky zmýšľajúceho človeka je to niečo nevysvetliteľné. Ako by človek vysvetlil, že Boh, ktorý je všemohúci a vševedúci a všade prítomný a zvrchovaný, príde v tele a obetuje sa za svoje stvorenie v osobe svojho syna, Pána Ježiša Krista, skrze Ducha Svetosti. A práve i skrze tohto Ducha Svetosti potom na tretí deň vstane z mŕtvych, aby bolo dokázané, že to dielo bolo prijaté Bohom, že to dielo je tým právoplatným východiskom a právoplatnou odplatou za všetky hriechy ľudí, ktorí vyznávajú Pána Ježiša Krista, ktorí prijímajú Pána Ježiša ako svojho osobného spasiteľa. A tu už odhoďme všetku hanbu, lebo hanbiť sa za neho má nedozierne následky. Ako sme si čítali v tom Markovom evanjeliu, kdokoľvek by sa hanbil za mňa a za moje slova v tomto pokolení cudzoložnom a hriešnom, za toho sa bude aj syn človeka hanbiť, keď príde v sláve svojho otca so svätými anjelmi. Chceš byť zahambený pred tým veľkým bielým trónom, kde sa otvoria knihy tvojich skutkov, kde sa otvorí aj druhá kniha, tá kniha života, tá kniha baránka, kde sa tvoje meno nenájde? Tak potom sa ten sudca musí vrátiť k tomu, čo je napísané v tých knihách tvojich skutkov. A tých bude mnoho. Ale človek tam onemie. Človek tam nemá ospravedlňujúci výrok pre seba. Nemôže sa ospravedlniť z toho, že odvrhol Pána Ježiša Krista. Lebo ako by som ja, napríklad vzdelaný človek, doktor, filozof, ako by som ja mohol takéto bláznostvo vyznávať, že na takomto základe, na takomto základe bláznostva kázne sa môže človek dostať do večného života a byť spasený. Ale práve o to evanjeliu ide. A ešte raz nakoniec sa spýtam a každý nech si dá na túto otázku vlastnú odpoveď. Hanbíš sa za seba, za svoj život? Robíš všetko, aby si to skryl? Alebo vyznávaš a očakávaš od Pána Ježiša Krista to jediné riešenie, že ťa zahrnie svojou láskou a príjme ťa ako svoje dieťa a dá ti večný život za tú tvoju vieru v jeho obeť. Učiň to ešte dnes. Amen.